ხერუსმენთ რადიო თავისუფლებას მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. თბილისში სტუმრად იმყოფებიან გერმანიისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. ისინი საქართველოს მხარდაჭერას უცხადებენ. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა და ლორან ფაბიუსმა ქართულ კოლეგასთან მაია ფანჯიკიძესთან ერთად თბილისში დღეს პრესკონფერენცია გამართეს. ლორან ფაბიუსმა განაცხადა, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა, რომელიც ივნისშია დაგეგმილი, საქართველოსთვის მოდერნიზების და ქვეყნის მიმზიდველობის გააზრდის ძალიან კარგი საშუალება იქნება. ფრანგ მინისტრთან ერთად საქართველოში ვიზიტს ისტორიული უწოდა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ბოლო წლებში საქართველოში ბევრი რამ შეიცვალა და ეს არის გზა, რომელსაც ივნისში ოფიციალურად გავაფორმებთ ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერით, განაცხადა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა. კმედითად სწორედ გერმანია და საფრანგეთი შეუწყობენ ხელს ევროპულ სივრცეში საქართველოს სრულფასოვან ინტეგრაციას. ეს განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ. მისი ინფორმაციით, ფრანგ და გერმანელ კოლეგებთან დღევანდელი შეხვედრისას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობას. მაია ფანჯიკიძემ ლორან ფაბიუს და ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს დაუდასტურა, რომ საქართველოს მთავრობა მზად არის ასოცირების შეთანხმებას ხელი მოაწეროს არაუგვიანეს ივნისისა. ჩეხეთის დედაქალაქი ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ორდღიან სამიტს მასპინძლობს. პრაღაში შეიკრიბნენ აზერბაიჯანის, მოლდავეთის, საქართველოს და სომხეთის პრეზიდენტები. უკრაინას წარმოადგენს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ანდრეი დეშიცა. ევროკავშირის მხრიდან პრაღის შეხვედრაში მონაწილეობას იღებენ ჩეხეთის რესპუბლიკის, ავსტრიის, ლიტვის, პოლონეთისა და სლოვაკეთის მთავრობათა წარმომადგენლები. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დღეს პრაღაში ჩამოვიდა, სადაც ის აღნიშნულ სამიტში იღებს მონაწილეობას. სამიტზე გიორგი მარგველაშვილი სიტყვით გამოვა. საქართველოს პრეზიდენტი რადიო თავისუფლების სათაო ოფისს ეწვევა ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაში პარასკევს. საქართველოს პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა პარლამენტის წევრ ვალერი გელაშვილზე თავდასხმის და მისი ცემის 9 წლის წინანდელი ფაქტი. პროკურატურამ ამ საქმეზე ბრალი ოფიციალურად წარუდგინა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ყოფილ დირექტორს ერეკლე კოდუას და ამავე დეპარტამენტის სამართლოს უფროს გია სირაძეს. საერთაშორისო ინფორმაციას გაგაცნობთ, რომ უკრაინიდან, უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად, სამხედრო ოპერაციის დროს აღმოსავლეთი უკრაინის ქალაქ სლავიანსკიდან მეამბოხეთა განდევნისას 5 პრორუსული მეამბოხე იქნა მოკლული. უკრაინის ძალებმა 24 აპრილს დაიწყეს ახალი ანტიტერორისტული ოპერაცია პრორუსული შეიარაღებული ძალების წინააღმდეგ. ჟურნალისტები იტყობინებიან, რომ უკრაინის სამხედროებმა ტექნიკის თანხლებით სლავიანსკთან, უკრაინის სამხედროები ტექნიკის თანხლებით სლავიანსკთან არიან, მათ მეამბოხეთა გამშვები პუნქტები ქალაქის მისადგომებთან ცეცხლში დატოვეს. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ უკრაინის არმიის გამოყენება ქვეყნის აღმოსავლეთში საკუთარი ხალხის წინაშე სერიოზული დანაშაული იქნება და მას შედეგები მოხვდება. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა დასავლეთი დაადანაშაულა უკრაინაში სახალხო ამბოხების და იქ რეჟიმის არაკონსტიტუციური შეცვლის გაღვივებაში. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ გავრცელებული კიდევ ერთი ცნობა, პრორუსულმა შეიარაღებულმა ძალებმა დატოვეს ქალაქის მართველობის შენობა შავიზღვისპირა ქალაქ მერიუპოლში და მერი თავის ოფისს დაუბრუნდა. ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში პოლიციელმა 3 უცხოელი ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეები, მათ შორის ერთი ექიმი, დახოცა. ცნობით, პოლიციელმა ცეცხლი გაუხსნა უცხოელთა ჯგუფს, როცა ისინი საავადმყოფოს შენობაში შედიოდნენ. სხვა პოლიციელმა დაჭრა თავდასხმელი, რომელიც დააკავეს საავადმყოფო ამერიკის შეერთებული შტატების საქველმოქმედო ორგანიზაციის ხელშია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, რომელიც იაპონიაში იმყოფება, აცხადებს, რომ თუ რუსეთი არ შეასრულებს შეთანხმებით განსაზღვრულ პირობებს, შეერთებული შტატები მას სანქციებს გაუძლიერებს. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
Sometimes when I don't know where I stand, sometimes you make me feel like I'm a boy and not a man. Sometimes there are times when you don't give me a smile. Sometimes I lie awake at night and worry for a while. There are times when I cry 'cause I shed no tears. Sometimes your mind's so far away, but your body is right here. Heart to heart.
bir gün yoldaşım oldun sen benim. Parlayan ulduzum oldun sen benim. Ömür gün yoldaşım oldun sen benim. Parlayan ulduzum oldun.
ეთერში რადიო თავისუფლება თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები 15 წუთის განმავლობაში საქართველოს განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ საფრანგეთის და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა საქართველოში ვიზიტი დაასრულეს. ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრები პედაგოგები დაუბეგრავი მინიმუმის დაბრუნებაზე უარის მიზეზების გარკვევას ითხოვენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სეპარატისტულ განწყობილი 5 აქტივისტი დაიღუპა და სამთავრობო ძალების 1 მებრძოლი დაიჭრა დონეცკის ოლქის ქალაქ სლავიანსკში ჩატარებული ანტიტერორისტული ოპერაციის შედეგად. ამ შესახებ უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწება. მისივე ცნობით შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების ქვედანაყოფებმა უკანონო შეიარაღებული დაჯგუფებების წევრებისგან გაათავისუფლეს სლავიანსკის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარე სამი საგუშაგო. დღეს უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა არსენ ავაკოვმა განაცხადა, რომ შინაგანმა ჯარმა მსხვერპლის გარეშე გაათავისუფლა ქალაქ მარიუპოლის მერიის შენობა, რომელიც სეპარატისტულად განწყობილ ჯგუფებს 13 აპრილიდან ჰქონდათ დაკავებული. ავაკოვის ცნობით, სამთავრობო ძალებმა აღკვეთეს აღმოსავლეთ უკრაინაში მდებარე ერთ-ერთ სამხედრო ბაზაზე პრორუსულად განწყობილი აქტივისტების თავდასხმის მცდელობაც. რუსეთის პრეზიდენტმა უკრაინის ხელისუფლება გააფრთხილა, რომ ხალხის წინააღმდეგ არმიის გამოყენება შედეგები მოხდა. პუტინის განცხადებით უკიევის რეჟიმმა მოსახლეობის წინააღმდეგ შეერაღებული ძალების გამოყენება დაიწყო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ხალხის წინაშე სერიოზულ დანაშაულს ჩადის. პუტინის თქმით, აღმოსავლეთ უკრაინაში განვითარებული მოვლენები ადასტურებს, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ ყირიმელების მხარდაჭერით სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. პუტინის განცხადებით, ამჟამად ქალაქ სლავიანსკში მიმდინარეობს სადამსჯელო ოპერაცია, რომელსაც ამ გადაწყვეტილების მიმღებთათვის შედეგები მოყვება. საქართველოს პარლამენტის წევრ ვალერი გელაშვილზე თავდასხმის 9 წლის წინანდელი ფაქტი გახსნილად გამოაცხადა მთავარმა პროკურატურამ. მან ოფიციალური ბრალდება დაუსწრებლად წარუდგინა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ყოფილ დირექტორს ერეკლე კოდუას და ამავე დეპარტამენტის სამართლოს ყოფილ უფროს გია სირაძეს. პროკურატურის განცხადებით გელაშვილზე 2005 წელს მომხდარ თავდასხმას წინ უძღოდა მისი ინტერვიუ ქვეყნის იმჟამინდელი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პირად ცხოვრებასა და რეზიდენციის მშენებლობის დეტალებზე. ამის გამო სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის დირექტორმა ერეკლე კოდუამ მის დაქვემდებარებაში მყოფი სპეციალური დანიშნულების რაზმის მებრძოლების მონაწილეობით დაგეგმა ვალერი გელაშვილზე ფიზიკური ანგარიშის სწორება და ხელმძღვანელობა დაავალა ერთ-ერთი სამართლოს უფროს გია სირაძეს, ნათქვამია პროკურატურის დღევანდელ განცხადებაში. მისივე ცნობით 2005 წლის 14 ივლისს წინასწარ განსაზრული გეგმის შესაბამისად ავტომატებით შეიარაღებული სპეცრაზმელები თბილისში დაესხნენ თავს დეპუტატის ავტომანქანას და სასტიკად სცემეს ვალერი გელაშვილს და მისი დაცვის წევრს მალხას ცხაკაიას. პროკურატურის მიერ ერეკლე კოდუასა და გია სირაძისთვის წარდგენილი ბრალდება 10-დან 14 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. კოდუას ადვოკატმა ოთარ კახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გამოძიების მასალები, რომლებიც სპეცრაზმელთა ჩვენებებს ეფუძნება, არ შეიცავს იმის მტკიცებულებას, რომ ბრძანება სწორედ ერეკლე კოდუამ გასცა. თავად ვალერი გელაშვილი მასზე თავდასხმის დამკვეთად მიხელ სააკაშვილს და ვანო მერაბიშვილს მიიჩნევს. საყდრის იყაჩაღიანის საკითხი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საზღვრებს გაცდა. ამის შესახებ დღეს საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა გურამო დიშარიამ. მისი ინფორმაციით 2019 წლის 25 მარტს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ და კომპანია RMG-მ ხელი მოაწერეს მემორანდუმს, რომელიც ემყარება საქართველოს კანონმდებლობას და ითვალისწინებს სახელმწიფო და კერძო სექტორის თანამშრომლობის აუცილებლობას. მინისტრის განცხადებით, სამწუხაროა, რომ გარკვეული წრეები ავრცელებენ ინფორმაციას, თითქოს ირღვევა მემორანდუმით დადგენილი პუნქტები და საყდრის იყაჩაღიანის უბანზე სამუშაოები უკანონოდ მიმდინარეობს. გურამო დიშარი აცხადებს, რომ მემორანდუმით გათვალისწინებული უფლება მოვალეობები დარღვეული არ არის და საყდრიზე დაკვირვებას აწარმოებს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ინსპექტირების ჯგუფი. საკითხით გულწრფელად დაინტერესებული ადამიანების გარდა არიან ისინიც, რომლებიც ცდილობენ საზოგადოების დეზინფორმირებას, ამიტომ საკითხი გაცდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საზღვრებს და არაჯანსაღი სახე მიიღო. როგორც ჩანს, წინასაარჩევნო პერიოდში ვიღაცას ხელს აძლევს აჟიოტაჟის შექმნა, განაცხადა დღეს კულტურის მინისტრმა. დღესვე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა ნიკოლოზ ანთიძემ განაცხადა, რომ უახლოეს ხანში საყდრისის გამო საქართველოს უცხოელი ექსპერტების ჯგუფი ეწვევა. სავარაუდო თარიღად ნიკა ანთიძემ ერთი კვირა დაასახელა. დღესვე კომპანია RMG Gold-ის კომერციულმა დირექტორმა სოსო ცაბაძემ აღნიშნა, რომ მათ მოწვევა გაუგზავნეს გერმანელ მეცნიერს თომას შტოლნერს, რათა ყოველგვარი ეჭვი საყდრისის თაობაზე გამოირიცხოს. სწორედ შტოლნერი ხელმძღვანელობდა გერმანელ ექსპერტთა ჯგუფს, რომელიც საყდრისის მაღაროზე კვლევებს რამდენიმე წლის განმავლობაში ატარებდა და რომლის დასკვნითაც იქ უძველესი ოქროს საბადოა აღმოჩენილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. საქართველოს ვიზიტი დაასრულეს გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა და ლორან ფაბიუსმა ვიზიტის ოფიციალური ნაწილი საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრით დაიწყეს და პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრით დაასრულეს. საფრანგეთის და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ქართველ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ მაია ფანჯიკიძესთან ერთად პრესკონფერენცია გამართეს და საქართველოს მხარდაჭერა გამოუცხადეს. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა, რომელიც ივნისშია გეგმილი, საქართველოსთვის მოდერნიზაციის და ქვეყნის მიმზიდველობის გაზრდის ძალიან კარგი საშუალება იქნება, განაცხადა ლორან ფაბიუსმა. მისივე შეფასებით, აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფარგლებში განსახორციელებელი რეფორმების კუთხით საქართველომ შესანიშნა პროგრესი მიაღწია. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად საქართველოს ვიზიტს ისტორიული უწოდა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ბოლო წლებში საქართველოში ბევრი რამ შეიცვალა და ეს არის გზა, რომელსაც ივნისში ოფიციალურად გავაფორმებთ ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერით, განაცხადა შტაინმაიერმა. გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს ჟურნალისტებმა დღეს დაუსვეს შეკითხვა, აქვს თუ არა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა, რასაც ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა ასე უპასუხა.
ჩვენ ნამდვილ ქვაკუთხედს მივახციეთ და ახლა ეს არ უნდა გავაუფასუროთ შეკითხვით, თუ რა მოხდება 10, 15 თუ 20 წლის შემდეგ. ჩვენ ახლა მზად ვართ ხელი მოვაწეროთ ასოცირების შეთანხმებას. ჩვენ ასევე ვმუშაობთ ვიზების ლიბერალიზებისა და თავისუფალი მიმოსვლის საკითხზე, რაც განიხილება მომავალი წლებისათვის. ხოლო რაც ამას შემდეგ შეიძლება ყოველს, ეს ოდესმე არც ბრიუსელში, არც ბერლინში და არც პარიზში არ გადაწყდება. რა უნდა მოხდეს ამ ყველაფერს საომავლოდ, ამას საქართველოს პოლიტიკა გადაწყვეტს.
გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ ძალისხმევა მისი იმპლემენტაციისკენ იქნება მიმართული. თავის მხრივ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ აღნიშნა, რომ შემდგომი ნაბიჯები საქართველოს უკვე განსაზღვრული აქვს.
ასოცირების შესახებ შეთანხმება წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნის ევროპეიზაციის მთავარ გეგმას და შესაბამისად საქართველოს მთავრობას უკვე შემუშავებული აქვს ამ გეგმის იმპლემენტაციის კონკრეტული ნაბიჯები.
Maya Panjigidis shemde Germanis da Saprangetis sagareo sakmeta ministrebi sakartvelos parlamentis tamshdomares da saparlamento umtsiresobis liders ertat shekhnen. David Bakradzis shepasebit stori kursis gagzelebis shemtkhovashi sakartvelos Eurokavshiris tsevrobis realuri perspektiva aks. David Usupashulis ganzkhadebit ki ministrebtan dghevandalma shekhvedram daamsqhria sakartvelshi arsebuli stereotipi rom NATO-sa da Eurokavshirshi kveqnis gatsavrienebas kholot aghmosavlet Evropa emkhroba Germania Saprangets da dasavlet Evropis sva kveqnebs ki ganzkhovebuli pozitsia aks.
Ორივე მინისტრმა დაადასტურა ნატოს ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილების ერთგულება საქართველოს ნატოში გაწევრიანების თვალსაზრისით.
მე მჯერა, რომ ასეთი ვიზიტებით და ჩვენი ევროპის კენსულის გაგზავნების შემთხვევაში საქართველო ბევრად უფრო სწრაფად გახდება ევროკავშირის წევრი, ვიდრე ვინმე წარმოუდგენია. ამისთვის საჭიროა ქვეყნის ნორმალური განვითარება.
Თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შეკითხვა დაუსეს იმის შესახებაც, თუ რა სჭირდება საქართველოს ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მისაღება და აფერხებს თუ არა ამ პროცესს რუსეთის პოზიცია. როგორც ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა, საქართველო და ნატო ერთმანეთს უახლოვდებიან და ალიანსი აუცილებლად გამოძებნის სათანადო ინსტრუმენტს პოზიციის მკაფიოდ გამოცხადათ. თბილისში ვიზიტი შტაინმაიერმა და ფაბიუსმა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან სამუშაოს ადილით დაასრულეს. პრემიერის პრესსამსახურის ცნობით შეხვედრისას ყურადღება გამახვილდა ნატოსა და ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის საკითხებსა და ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შემდგომ გეგმებზე. ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე, უსაფრთხოების საკითხებსა და უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე დილით პრეზიდენტის რეზიდენციაში საუბრეს გიორგი მარგულაშვილმა და გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა, რომელთა დღევანდელ ვიზიტს ჩვენ საღამოს პროგრამაშიც დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება @gmail.com.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. აპრილის დასაწყისიდან საქართველოს 400,000-ზე მეტმა მოქალაქემ შეავსო დეკლარაცია და უბეგრავი მინიმუმის დასაბრუნებლად. სახელმწიფო შესაბამის თანხას უბრუნებს მათ, ვისი საერთო ხელფასი შარჩან 6000 ლარს არ ეღემატებოდა. შემოსავლების სამსახურის ვებსაიტზე ყოველ ნახევარ საათში იცვლება მონაცემები მოქალაქეებისთვის დაბრუნებული თანხის შესახებ, რომელიც ამ დროისთვის 38 მილიონ ლარს აღემატება. დეკლარაცია შეავსეს ოკუპირებულ გალის რაიონში ცხოვრებმა ქართველმა პედაგოგებმაც, თუმცა თაობეგრავი მინიმუმის დაბრუნებაზე უარი მიიღეს. რა მიზეზით, ამას ზუგდიდიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიასგან.
ოკუპირებული აფხაზეთის სკოლებში დასაქმებული ქართველი მასწავლებლები საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურისგან დაუბეგრავი მინიმუმის დაბრუნებას ითხოვენ. პედაგოგები, რომლებსაც კვარტალში ერთხელ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სპეციალური პროგრამის ფარგლებში თვეში 200 ლარს უხდის, ამბობენ, რომ მათი წლიური შემოსავალი 2400 ლარს არ აღემატება და შესაბამისად აკმაყოფილებენ ფინანსთა სამინისტროს პირობას. ოკუპირებული სოფელ ოტობაის სკოლის მასწავლებელი, რომლის ვინაობასაც მისივე თხოვნითარვა სახელებ, რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში აცხადებს, რომ შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე უკვე შეავსო სპეციალური დეკლარაციის ფორმა და სხვა პედაგოგების მსგავსად თანხის დაბრუნებაზე უარი მიიღო.
ი ადამიანისათვის ნებისმიერი ცირეოდენი თანხაც, რომელიც აუშვა დანამატის სახით მიეცემა მასწავლებელს, ეს ჩვენთვის ძალიან დიდ რაღაცას ნიშნავს, ისედაც მაშინ, როდესაც სამსოში ერთხელ გეძლევა და ასეთ მიზერულაზე ხარ დამოკიდებული და ბოლომდე რომ გავარკვეოდეთ, ამაში მართლაც გვეკუთნის, არ გვეკუთნის და თუ არ გვეკუთნის, რატომ მინდა მაინც ჩვენ, მაშინ, როდესაც ჩვენი სახელი თითქმის არსად არ ისმის, თითქოსდა არ ჩახსოვა არავის, აი ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე განსაკუთრებით, აი უიარაღო დარჩენილი ჯარისკაცები ჩვენი რაიონისა.
პედაგოგების საპასუხოდ შემოსავლების სამსახურის აპარატის უფროსი ხატია მოისტრაფიშვილი აცხადებს.
დაუბეგრავი მინიმუმით რომ პირმა ისარგებლოს, მას უნდა ქონდეს ხელფასი აღებული, რომელიც არის დაბეგრილი. უკან უნდა იბრუნოს ეს დაუბეგრავი მინიმუმი. საქმე იმაშია, რომ აფხაზეთში მოღვაწე ქართველ მასწავლებლებს ხელფასი საერთოდ არ ერიცხება ჩვენთან. მათ განათლების სამინისტრო აზრებს დახმარების სახით 200 ლარს. ეს არ არის ხელფასი და მითუმეტეს ეს არ არის დაბეგრილი. ესენი ამ 200 ლარს როგორ განძლევენ, ისე იღებენ. შესაბამისად, აი კითხვა, რა დაუბეგრავი მინიმუმით უნდა ისარგებლონ მათ.
ეს აცხადებენ გალის რაიონის რესურს ცენტრში. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ნანა შონია ამბობს, რომ პედაგოგების ინფორმირების მიზნით საკითხზე დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს სკოლის დირექტორებს.
ყველა მასალებს საკითხავად ვერ გეუბნები და ვერ მოხდეთ ჩვენ მას დირექტორთან და როგორც ხელმძღვანელმა უნდა გააცხილო ჟახინს დაგირეკა და ვინც დაინტერესდა ყველას მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია.
ნანა შონიას განმარტებით საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებ ქართულ პედაგოგებზე და სკოლის ტექნიკურ პერსონალზე თანხას სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში გასებს, რომელიც არ იბეგრება. მისი თქმით, ეს არის ერთჯერადი დახმარება და არა საათობრივი ანაზღაურება ან ყოველთვიური ხელფასი. გალის რესურსცენტრის ხელმძღვანელის ცნობით, საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო ამ დროისთვის აფხაზეთის სკოლებში დასაქმებულ 902 თანამშრომელს ურიცხავს თანხას კვარტალში ერთხელ.
თამარ ზანთარაევი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა მიზეზით ვერ მიიღებენ ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრები პედაგოგები დაუბეგრავ მინიმუმს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე FM 107.4. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ღის ახალი ამბების შესახებ. პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი გაემგზავრა პრაღაში, სადაც აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგარეშე სამიტს ესწრება. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანია არჩევნებისთვის მზადების პროცესის გასაცნობად დღეს არასამთავრობო სექტორის და მედიის წარმომადგენლებს შეხვდა. საქართველოში იმყოფება ისრაელის შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც შეხვედრებს საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან მართავს. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უწყობოდი. ხმის ოპერატორის პულთან ლევან გუარამაძე მუშაობდა. რადიო თავისუფლება საცდელ მოუწყებლობას ამერიკის ხმის ინგლისური ენის გაკვეთილით განაგზავნებს.
VOA Learning English. This is Science in the News. I'm Christopher Cruz.
And I'm Faith Lapidus. Today on the program, we have three stories from the African nation of Cameroon. We report on efforts by the government to close illegal hospitals. We also tell about the country's ban on non-biodegradable plastic bags. And we report on some of the problems faced by Cameroonians as their country moves to digital technology.
Cameroon has launched a campaign against illegal hospitals and medical centers, including those that use traditional Chinese medicines. The Ministry of Health has blamed hospitals operating without official permission for causing deaths of patients. 27-year-old Mirabel Ndi watches helplessly as her 2-month-old baby cries in pain. She and her baby have been at a private medical clinic in the city of Yaoundé all night long. But she says there are no medical workers on duty.
I came to the hospital and there's nobody to help.
Since the government began closing what it considers illegal hospitals, some health workers have gone into hiding. Bijoko Atangana is the Secretary General of the country's National Medical Council. He says the government will continue to take action against what it believes are illegal clinics.
Si vous faites le tour, vous allez voir la police.
He says a person only needs to go and see for themselves the growing number of hospitals across the country, many of them operating illegally. He says all doctors working in such places and who do not belong to the council are practicing illegally.
Andre Mamafuda is Cameroon's Minister of Health. He says the government has identified 600 illegal hospitals, and health centers.
La campagne d'aujourd'hui vise tout ce que nous avons.
He says the government is targeting hospitals all over the country. He says the government wants to know if they are operating legally and will close them if they lack permission to operate. Even some of the hospitals that are operating legally have problems and may not be able to react effectively to emergencies. Dr. Etunde Albert works at the Central Hospital in Yaoundé. He says the few workers at the hospital have too many people to care for. He says the hospital can deal with up to 8 emergencies at any one time. It can also handle 20 non-emergency cases at once. But he says it is very important that trained workers be available to treat Cameroonians, so that when there is an emergency, the hospital will have the people and medical equipment to react quickly.
Dr. Nick Nangwam heads the St. Louis Higher Institute of Health, which trains medical workers. He says the steps being taken to stop hospitals from operating illegally will save many lives. He says when it comes to medicine, there is no room for mistakes, and so the action is welcome. You go to the hospital. There is the doctor, who is genuine. Then there is a nurse, who is called doctor, the laboratory technician doctor, then the nurse aid doctor. And so doctor, which used to mean something, he says, has become a generic name for somebody in a white coat. The government is also taking steps against healthcare workers who give traditional Chinese medicine to patients. But some Cameroonians, like Daniel Kum, believe the government should organize the practice of Chinese medicine, not ban it. He says, after moving from one hospital to the other, I did not have drugs that could help me. But when I took the Chinese medication, especially what they call the one bao, it helped me, and I was happy.
Cameroonians are returning to traditional ways of transporting food because of a ban on the production, sale, and use of non-biodegradable plastic bags. People are now using large leaves from plantain trees to store food. But not everyone is happy about that. It is early morning in Mpu, a town near Yaoundé. Ngapamela has come to a farm to buy plantain leaves. She has been doing this since the government's decision to ban plastic bags. Nkapamela says many people want to buy plantain leaves, but she says they are difficult to find in many neighborhoods.
At times the farmers will refuse to sell. There are times that they will increase their prices, so it makes it difficult for us to bring leaves to Yaoundé to sell.
At the Mfundi market in Yaoundé, people who sell food are now also selling leaves. Etta Deborah owns a restaurant. She says she uses the leaves for some traditional meals like corn fufu, koki, achu, and menduba.
It's natural, and then it's our African culture to use a leaf for keeping our food. And I want to protect my customers.
But not everyone is happy. Cameroonian Ben Collins says he is worried about possible health risks.
You don't know the origin of the leaves. You don't know how the leaves were transported. You don't know how they were conserved. You don't know the content of the chemical reactions between the leaf and the food. Some leaves sometimes are used for medicinal purposes. And some people unknowingly take these leaves and they package their food with not knowing the effects.
Dr. Agata Thanya is a nutritionist and lecturer at the University of Yaoundé. She says there is nothing to be worried about if plantain leaves are used in the right way.
We can use leaves, natural leaves, which we have in abundance, and wrap our food in it. And besides, these leaves have a very, very nice flavor.
Others working at the market say leaves are not supposed to carry many things. Nivelle Ngalim sells bread in Yaoundé.
Where do they want us to put the bread and the cake? Will it be normal to put it in leaves? For me, it is not normal in the banning of the plastic.
The Cameroonian Association for the Defense of the Rights of Consumers says the government's decision was a mistake. Yvonne Tarkang works for the group.
Unfortunately, the socioeconomic aspect wasn't taken into consideration, which means that if incentive measures are not put in place, so many people within the sector would be affected. So we think that the government should come up with alternatives because non-biodegradable plastic bags are banned in Cameroon.
Cameroon decided to ban non-biodegradable plastic bags because they pollute waterways. They also can be seen lying on the ground in many areas. Plastic bags are brought to landfills where they slowly break down. The resulting plastic particles then pollute the soil and water. The government plans to work with private businesses to make packaging materials that are less harmful to the environment. Cameroonians have until April to use up all of the plastic bags already in use. After that, people using the bags could face heavy fines or even time in jail.
Countries around the world are preparing to end their dependence on analog technology. The move to digital technology is set to take place by the middle of next year. There are many good reasons for going digital. Digital images are sharper and brighter than analog ones, and the sound is clearer. But many people in Cameroon are not ready for the changes. So the country has set up a national commission to assist with the move to digital technology. The group says many people have old televisions that will not be able to receive digital signals. Thibaut Mathias is a digital switchover expert.
The population is supposed to be informed. They are supposed to be well educated, because you will not imagine an old person maybe in a village somewhere with his old radio set. One morning he is unable to tune to a station because the switchover has taken place. He was not aware.
The cost of soon-to-be out-of-date televisions has been falling. Some experts fear manufacturers will send these TVs to Cameroon and sell them to people who do not know about the digital switch. So the government has banned the import of non-digital television sets. But that decision has angered many people like Germain Nfor, a secondary school teacher in Yaoundé.
Government have not really sensitized the public on why they are banning the old type of TV. And after everything, the plasma TVs are very, very expensive. I wish to ask if they are not other alternatives that one can use to capture images apart from the plasma TV.
Guillaume Kimby is a reporter. He says many Cameroonians do not have the money to buy a digital television.
We are simply being taken by surprise, and the new TV screens are not within the reach of the average Cameroonians, which therefore means that so many Cameroonians would no longer be able to watch TV if that switchover were to come around now.
Importers of electronic goods are also worried. Panjay Raoul is one of them.
Nous demandons à l'État de voir dans quelle optique est-ce que ils peuvent.
We are calling on the state to look for ways of supplying appliances that can transform the images from analog to digital, he says. Are we able to buy flat screens? Today, the minimum wage in Cameroon is 23,000 CFA francs. So I do not know if a Cameroonian will be able to feed himself with such an amount and also buy a plasma screen. We are asking the state to reconsider its decision, he says.
Digital TV receivers cost as much as $1,000 in Cameroon, but the average salary there is about $56 a month. Experts like Thibaut Mathias say people must start saving money to buy the digital sets. He says the decision made by the International Telecommunications Union to go digital next year will not be delayed.
ITU has already decided that after that date, those countries that will refuse to switch will not be able to receive signals from abroad, or their own signals will not be able to be transmitted to neighboring countries because of interference.
Many experts agree that African countries must move toward digital technology. But they say people need to be guided through the process. They say there should be special telephone lines and major advertising campaigns to help people make the switch to digital.
This Science in the News was written by Christopher Cruz. Our producer was June Sims. I'm Faith Lapidus.
And I'm Christopher Cruz. Join us again next week for more news about science on the Voice of America.